COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Imaginas ter que facer garda no portal da túa casa para evitar que entren os drogodependentes na busca da dose de droga nun narcopiso que está nese mesmo edificio onde vives coa túa familia. Pois é o que lle acontece a Virgilio e aos seus veciños nun inmoble no que residen na cidade da Coruña.
De gente a las 3 o 4 de la mañana llamando por piso porque no sabían dónde era, subían, bajaban, dormían en las escaleras, empezaban a mear las escaleras, empezaban a hacer sus necesidades en las escaleras, empezaban a comer las escaleras. Era un desbarajuste total, ya empezaba.
Ante esta situación decidieron comenzar coas gardas para evitar a entrada dos drogodependentes, atopándose coa paradoxa de que son eles os que chaman a policía.
Y una de las veces que estábamos todos abajo impidiendo que ellos entraran para al piso, llamaron ellos a la policía, porque no los dejamos ir a casa de su amigo. Llegamos en Rifirrafi y ellos ese día efectivamente que se marcharon, pero se marcharon cuando nosotros cerramos las puertas y nos fuimos también para nuestra casa.
Cale a orixe do problema, pois un veciño que recaeu na drogadicción hai uns meses e que ten o piso ocupado polos que pensan que é o lugar ideal para a venta de drogas. Polo de agora, a única resposta que tiveron estes veciños é da policía, que lles anima a denunciar e van instalar cámaras de vixiancia no portal. Con esta nova da realidade social que temos en Galicia, é coa que abrimos estes minutos de información rexional nesta linterna de 21 de marzo que máis parece de mediados de xuño. Porque en Ourense capital rozaron os 30 graus, que se di pronto, 29,8 concretamente, o igual que os 29 e medio de Ponteareas, os 29 de Pontevedra, 28 en Vigo, aínda que a calor chegou tamén a Lugo capital con 27 graus, ou en Santiago que superamos os 25, máis moderadas as máximas nas rías altas e o contraste na costa norte con máximas que apenas chegaron aos 16 graus na Mariña ou no Ortegal. Mañá teremos unha circulación moi marcada do nordés, polo que teremos ceos con máis nubes canto máis ao norte, onde podería haber algún orvallo ocasional, máis probable pola tarde. As temperaturas máximas seguirán altas mañá polo sur e sufrirán un descenso especialmente no norte da comunidade. E semella que imos seguir así toda a fin de semana, Domingo de Ramos incluído. O que provoca, por certo, este tempo seco e cálido que a Xunta teña decidido prohibir as queimas agrícolas e forestais ata novo aviso, sobre todo porque o vento vai soprar forte e intenso estes vindeiros días. A néboa obriga a limitar a velocidade a 60 km por hora na A8 entre Abadín e Mondoñedo e o emborco dun camión está a alterar a circulación na Nacional 550 en APO10 en Pontevedra. Nestes momentos ambas estradas continúan cortadas o seu paso pola parroquia de Salcedo mentres os servizos de emerxencias traballan na retirada dese camión que quedou emborcado. Un bo consello de oito patas en nada convidoche a unha interesantísima exposición que se inaugurou en Santiago de Compostela, na Cidade da Cultura.
O polvo. Con tres corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus oito tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta.
Pero é deste. Como a cobertura R. Cobertura de fibra e móvil doutro planeta, aquí é onde nos leve o futuro. R. Voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Quedou inaugurada esta tarde, aínda que será mañá, cando abra as portas a exposición que nos vai permitir disfrutar do tesouro artístico do Terra Santa Museum de Xerusalén, con pezas doadas ao custodio de Terra Santa por monarquías católicas europeas durante 500 anos. Exposición que se inaugurou esta tarde na Cidade da Cultura e onde estivo noso compañeiro Alberto Varela.
Ouro do Brasil que Portugal mandou a Xerusalén no século XVIII. Ou o tesouro do rei de Nápoles, Carlos VII, son dous do cento de pezas que entre fortes medidas de seguridade se poden visitar aquí no Museo de Galicia ata o día 4 de agosto. Casi nunca saen de Xerusalén, foron a Lisboa e hai previsto que visiten outras dúas cidades do mundo, ademais de Santiago. Francesco Patton, custodio do sepulcro de Terra Santa, destaca a estreita relación que sempre houve entre os franciscanos de Santiago e a Terra Santa, o sepulcro santo.
Celo apostólico de los franciscanos de Compostela ha dado como resultado que desde los años de la fundación del colegio hasta nuestros días, la provincia compostelana haya enviado más de 200 ilustres religiosos quienes en el decurso de los años han servido con particular dedicación los sitios de la redención.
Tamén está nesta exposición o báculo do Rei Sol, que enviou dende Francia a Luis XIV como regalo ao custodio de Terra Santa. Espectaculares as pezas que se poden ver, e por certo, a entrada é de balde.
Grazas, Alberto, ten unha pinta estupenda esta exposición na Cidade da Cultura de Santiago, aberta ata agosto. Non tan boa pinta ten a que se está montando arredor do proxecto de Altri en Palas de Rei. Nestes días, a empresa promotora deste proxecto industrial comezou cunha xira de charlas nos concellos da contorna para explicarlo, pero se atopou con isto. Ante este tipo de situacións, Altri decidiu suspender as comparecencias que tiña previstas estas charlas, xa que non pode garantir a seguridade dos poñentes, co que veciños e propietarios de terreos van quedar sen poder atender a esas explicacións ou preguntar dúbidas. E é que a política entrou de cheo en mesmos que apoiaban este proxecto, agora súmanse a onda opositora. Olaia Rodil é deputada do BNG.
O BNG non apoia un proxecto destas características, que supón unha bomba ambiental no corazón de Galiza. Por iso imos iniciar unha ofensiva, pero unha ofensiva na defensa da terra, na defensa do Ulla, na defensa da Ría da Arousa e na defensa, en definitiva, deste país.
Aí está. O BNG quítase a máscara, mágoa que non o fixera durante a campaña electoral, porque, como ben lembrou vos, e o presidente da Xunta en funcións, o propio BNG votou a prol deste proxecto de Altri no Parlamento de Galicia. Un Alfonso Rueda que hoxe presidiu o Consello da Xunta, que aprobou introducir a partir de setembro a vacina intranasal contra a gripe para nenos entre 2 e 5 anos, ao que se van destinar 550.000 euros que se van pagar con crédito, e é que a prórroga dos orzamentos xerais do Estado fai que as comunidades autónomas, como a galega, non reciban as devolucións a conta do Estado, polo que Galicia ten xa un déficit ollo de 725 millóns de euros, que se di pronto. Velaí que Alfonso Rueda urxa ao goberno de Pedro Sánchez a aprobar un decreto que poña o día esas devolucións a conta, amosando ademais o rexeitamento a petición do presidente da Generalitat de establecer un cupo para Cataluña.
Por o quebrantamento definitivo, probablemente da igualdade territorial pola vía de rachar coa solidaridade que nos mantenga todos unidos como país, e que Galicia necesita en moitos aspectos, igual que necesitan a maioría das comunidades autónomas, e que sempre funcionou así. Por lo tanto, está claro que o que se pretende con esa petición é rachar esa solidaridade.
Máis cousas, foi trasladado a unidade de queimados onde o Hospital da Coruña, un dos dous feridos onte na explosión registrada en Ourense, deflagración que se produciu por acumulación de gas nun depósito próximo a unha vivenda, e a onda expansiva foi a que provocou estas graves feridas a estas persoas que se atopaban alrededor de 30 metros da explosión, o que dá conta da súa virulencia. Amancio Rodríguez foi un dos bombeiros que primeiro chegou a ese lugar.
Cando chegamos encontramos ardiendo un depósito de gas, ardiendo unas almacenes anexos, una casa situada a unos 80 metros también en llamas.
Haberá que esperar para que a investigación determine por qué explotó ese depósito de gas. En COPE Galicia sorprendémonos hoxe coa historia que nos contou Raúl Villa, profesor da Universidade da Coruña e secretario de Exponab. No ano 92, dous buques de guerra dragaron o Mediterráneo no porto de Barcelona, pero, por se quedaba alguna mina de guerra, perdón, pero a sorpresa foi que non había minas, pero sí outras cousas.
Buques de la Armada dragaron toda la zona del Mediterráneo porque pensaban que podía haber allí todavía alguna mina de la guerra y se esperaba mucho tráfico marítimo, y sorprendentemente, pues del resultado de aquel dragado, en vez de minas, lo que aparecieron fueron 4 toneladas de urnas de metal que estaban alojadas en el fondo del mar, ¿no?
Dende entón, en España prohíbese esparcer cinzas funerarias no mar, pero pódese facer con requisitos.
Y únicamente se exceptúan aquellos casos en los que el vertido pues se lleve a cabo a través de una funeraria que cuente con los permisos necesarios, con una autorización previa específica de la Dirección General de la Marina Mercante y unas coordenadas determinadas de latitud y longitud.
Y rematamos falando da Semana Santa. Este osón da Semana Santa en Ferrol, hoxe coñecimos a Marcos Rodríguez, un mozo de Madrid de apenas 18 anos que decidiu dar o paso e vivir a Semana Santa ferrolán dende dentro como portador dos pasos da confraría da Merced, a que é membro dende hai uns anos como fillo de ferrolanos que é.
Como portador, vivir dentro unha Semana Santa tiene que ser precioso. E ya muchos compañeros me lo dicen, muchos me dicen, esto es un sentimiento único, cada uno tenemos una expresión diferente, pero todos unidos por eso, por portar el trono, por llevar a nuestra merced, y cuando, por ejemplo, finaliza una procesión que ves a toda la gente emocionada de portar el trono.
Marcos, que se estrella esta Semana Santa Ferrolán de Paisón e de Fe. Seguimos la linterna contando todo que te interesa con Expósito.